Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali di dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Paulus mengungkapkan tentang 8 ciri dari bangsa Israel ini. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Roma ini selanjutnya? Kita akan segera melihatnya. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang senantiasa Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ini, dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat Roma pasal yang ke-9 ayat yang ke-6. Di mana firman Tuhan mencatat demikian. Akan tetapi, firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Saudaraku, ini merupakan suatu ekspresi atau suatu gambaran yang aneh. Dengan kata lain, tidak semua keturunan, yaitu keturunan alamiah Israel ini, adalah Israel sejati. Bangsa Yahudi pada masa Paulus itu mengajukan pertanyaan, mengapa bangsa Yahudi tidak segenap hati menerima Kristus sejak mereka menjadi bangsa pilihan? Apakah kegagalan itu ada di pihak Allah? Paulus menangani sebagian masalah ini di permulaan Roma pasal 3. Dan sekarang, Paulus akan membuat pembedaan antara keturunan alamiah Yakub dengan keturunan rohani. Akan selalu ada sisa, dan sisa ini, entah itu alamiah atau tidak, adalah keturunan rohani. Inilah pembedaan di antara bangsa Israel, dan Paulus sama sekali tidak memasukkan bangsa bukan Yahudi ini di sini. Kegagalan tentu saja bukan pada pihak Allah, melainkan justru pada bangsa ini. Janji-janji Allah tidak bersyarat. Selanjutnya Roma 9 ayat 7 mencatat demikian. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Saudaraku, ayat ini merupakan tiupan menghancurkan bagi pendapat atau argumentasi mereka yang mencoba menentang Paulus. Jika keturunan itu hanya diperhitungkan dari kelahiran alamiah saja, maka bangsa Ismail, bangsa Median, dan juga bangsa Edom itu juga tercakup di dalamnya. Menjadi keturunan alamiah Abraham, itu tetap tidak akan memberikan jaminan kepada seseorang itu bahwa dia menjadi anak perjanjian. Anda pasti ingat apa yang pernah dikatakan orang Yahudi kepada Tuhan Yesus pada suatu kesempatan. Dikatakan, "Bapa kami ialah Abraham." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham." Kemudian Tuhan berkata, "Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta." Anda dapat lihat hal itu dalam Yohanes 8 ayat 39 dan ayat yang ke-44. Saudaraku, selanjutnya surat Roma pasal 9 ayat 8 mencatat demikian. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Saudaraku, Rasul Paulus membuat pembedaan yang jelas antara yang terpilih dan yang tidak terpilih pada bangsa Israel. Dikatakan anak-anak daging itu bukanlah anak-anak Allah. Anak-anak perjanjian adalah mereka yang dihitung sebagai keturunan. Dan kemudian dalam Kisah Para Rasul 21 ayat 20, Dr. Lukas memberitahukan, "Mendengar itu, mereka memuliakan Allah, lalu mereka berkata kepada Paulus, 'Saudara, lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat.'" Kita melihat di Israel itu ada ribuan orang Yahudi yang berbalik kepada Kristus setelah kematian dan kebangkitannya. Mereka dikatakan adalah orang-orang yang terpilih. Dan Paulus selalu menyebut mereka dengan Israel. Kalau kita masuk ke dalam kitab Wahyu, maka di sana kita akan melihat Tuhan Yesus sedang berbicara dengan jemaat-jemaatnya. Berbaliknya abad pertama, dan sebagai dampaknya, dia berkata kepada mereka, "Mereka bukan menjadi jemaat dalam sinagoge yang menyembah aku lagi, melainkan sinagoge yang menyembah iblis." Anda dapat lihat hal itu dalam Wahyu 2 ayat 9 dan Wahyu 3 ayat 9. Selanjutnya surat Roma 9 ayat yang ke-9 menyatakan, "Sebab firman ini mengandung janji. Pada waktu seperti inilah, aku akan datang, dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak perjanjian bukanlah mereka yang mempercayai sesuatu. Kita tahu Ishak belum percaya sebelum dia dilahirkan. Tetapi Ishak adalah keturunan yang dijanjikan. Kita lihat bahwa Allah berjanji, dan Allah tetap menepati janjinya. Kemudian surat Roma pasal 9 ayat 10 mencatat, "Tetapi bukan hanya itu saja. Lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita." Kita melihat Ishak dan Ribka juga dijadikan ilustrasi prinsip pemilihan ilahi. Selanjutnya saudaraku, Roma 9 ayat 11 mencatat demikian. "Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran ayat ini sangatlah penting. Beberapa penjelasan bisa saja disajikan tentang penolakan Allah atas Ismail, tetapi hal ini tidak mungkin di dalam kasus Ishak dan anak-anak Ribka. Allah menolak garis hak anak sulung, yaitu yang pertama dilahirkan, dan lebih memilih anak yang lebih muda. Pada waktu itu, Yakub tidak berbuat baik, dan Esau juga tidak berbuat jahat. Tetapi hak ini tidak terletak pada kelahiran. Ini identik, dan tidak berdasarkan sifat ataupun pekerjaan mereka. Kita melihat bahwa Paulus membuat seluruh pilihan itu ada pada maksud Allah sesuai dengan pemilihan. Dan lebih jauh lagi, Allah mengubah pernyataannya bahwa ini bukan karena hasil pekerjaannya, melainkan tergantung pada panggilan Allah. Akan tetapi, saudara, panggilan dalam ayat ini tentu saja bukanlah panggilan keselamatan. Selanjutnya, saudaraku, surat Roma 9 ayat 12 mencatat, dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Saudaraku, berikut ini adalah sebuah kutipan dari Kejadian 25 ayat 23 yang diberikan sebelum kedua anak laki-laki ini dilahirkan. Dikatakan, dan Tuhan berfirman kepada Ribka, dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua sikap umat akan terpisah dari perutmu, dan satu bangsa akan lebih kuat dibandingkan bangsa lain, dan yang lebih tua harus melayani yang lebih muda. Selanjutnya, surat Roma 9 ayat 13 mencatat, seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Saudaraku, ini adalah kutipan dari kitab terakhir Perjanjian Lama. Anda dapat lihat Malaki 1 ayat 2-3. Pernyataan ini belum dikeluarkan sebelum kedua anak laki-laki itu hidup dan dua bangsa lahir dari mereka yang terjadi mungkin sekitar 2000 tahun kemudian dan banyak sekali sejarah terukir di sana. Ini tentu saja adalah suatu masalah besar. Adalah lebih mudah untuk mengetahui mengapa Allah menolak Esau. Dikatakan bahwa dia adalah penjahat. Dia adalah orang yang tidak saleh, penuh dengan kesombongan. Dan dari dia, datang sebuah bangsa yang ingin hidup tanpa Allah dan berbalik darinya. Saya tentu saja bisa memahami mengapa Allah menolak Esau, tetapi bukan karena alasan mengapa dia memilih Yakub. Alkitab memberitahu kita bahwa dialah yang menentukan pilihannya sesuai dengan kehendak penuh kuasanya. Selanjutnya, saudaraku, Roma 9 ayat 14 mencatat, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Saudara, apa yang bisa kita katakan tentang hal ini? Apakah ada ketidakadilan di dalam Allah? Jangan pernah berpikir demikian. Jangan pernah ada. Jawabannya sangat meyakinkan, yaitu tidak. Manusia alami itu memberontak terhadap kekuasaan Allah. Jika semua pilihan diserahkan kepada Allah, maka manusia dengan serta-merta akan menyimpulkan adanya ketidakadilan. Mengapa demikian? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, meskipun kita tidak dapat mencampuri urusan rahasia Allah, tetapi kita sebenarnya bisa mempercayainya di dalam bertindak secara adil. Kita tentu saja tidak bisa menghindari doktrin pemilihan ataupun menyatukan pemilihan berkuasa milik Allah dengan kehendak bebas manusia. Keduanya benar. Mari mengingat bahwa alam semesta ini adalah miliknya. Dialah yang berkuasa. Kita hanyalah makhluk kecil di muka bumi ini, dan dia bisa mengambil nyawa kita kapan saja. Punyakah kita keberanian untuk berdiri di atas kedua kaki kita dan kemudian memandang wajah Yesus dan bertanya apa yang sedang dilakukannya. Saya akan membungkuk di hadapan pencipta dan penebus saya, karena saya tahu bahwa apapun pilihan yang dibuatnya, itu adalah benar. Jika Anda tidak suka dengan apa yang telah dilakukannya, mungkin Andalah yang harus keluar dari alam semesta miliknya ini dan kemudian menciptakan alam semesta Anda sendiri. Tetapi tentu saja, selama Anda tinggal di dalam alam semesta milik Allah ini, maka Anda dan saya mau tidak mau harus mengikuti peraturan-peraturannya. Selanjutnya, saudaraku, surat Roma 9 ayat yang ke-15 mencatat, sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Saudaraku, kita melihat di sini, Musa ingin melihat kemuliaan Allah. Dan sebagai akibatnya Allah berfirman, aku akan menunjukkannya kepadamu, Musa, tetapi aku menunjukkannya kepadamu karena kamu adalah Musa. Musa adalah orang yang sangat penting. Dialah yang memimpin bangsa Israel melewati padang gurun itu. Dan Allah berfirman, aku bisa berbelas kasihan kepada siapa saja yang kukehendaki. Aku akan melakukannya untukmu, bukan karena kamu adalah Musa, melainkan karena akulah Allah. Tahukah Anda mengapa Allah menyelamatkan saya? Yang pasti bukan karena saya adalah Yosias Dandra, melainkan karena dialah Allah. Dialah yang mengambil keputusan, dan saya, Yosias Dandra, hanya dapat tunduk di hadapannya. Selanjutnya, saudaraku, surat Roma 9 ayat 16 mencatat, jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Saudaraku, belas kasihan Allah tidak diberikan sebagai pengakuan atas kehendak manusia ataupun penghargaan atas pekerjaan manusia. Kesediaan manusia dan pekerjaan manusia itu bukanlah hal yang memotivasi atau mendorong Allah supaya bertindak. Manusia berpikir bahwa keputusan dan usahanya lah yang membuat Allah memandangnya dengan kemurahan hati. Allah sebenarnya memperpanjang belas kasihan dan dia melakukannya karena dialah Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, siapakah kita sehingga berhak menanyainya? Saya hanya bisa tunduk di hadapannya sekarang ini. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Jadi kita melihat, Allah memang menaruh belas kasihan kepada siapapun yang dikehendakinya dan ia pun dapat mengeraskan hati siapapun yang dikehendakinya. Anda dapat lihat hal itu dalam Roma 9 ayat 17 dan 18. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah telah berfirman bahwa dia akan memakai Firaun. Tetapi Anda mungkin bertanya bahwa dia belum dipilih. Tidak, saudaraku, Firaun memang tidak dipilih. Pikirkan saja tentang kesempatan-kesempatan yang Allah berikan kepadanya. Firaun mungkin pasti berkata, wah, aku adalah seorang Firaun. Akulah pengambil keputusan di sini. Aku tentu saja tidak akan membiarkan bangsa Israel ini pergi. Kemudian Allah berfirman, kamu boleh berpikir tidak akan melakukannya, tetapi kamu tetap akan membiarkan mereka pergi. Kita melihat, kehendak Allah lah yang berlaku, bukan? Ketika kitab suci mengatakan bahwa Allah mengeraskan hati Firaun, itu artinya Allah lah yang memaksa Firaun untuk mengambil keputusan yang ada di dalam hatinya. Allah memaksanya untuk melakukan hal yang ingin dilakukannya. Selanjutnya, surat Roma 9 ayat 19 mencatat, "Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya?" Anda lihat, inilah pemikiran manusia biasa. Jika Allah mengeraskan hati Firaun, mengapa dia harus mencari-cari kesalahan Firaun? Bukankah Firaun menyempurnakan maksud Allah? Selanjutnya, Roma 9 ayat 20 mencatat demikian. "Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, 'Mengapakah engkau membentuk aku demikian?'" Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pemikiran manusia itu bukanlah jawaban atas semua masalah itu. Jawabannya tentu saja hanya ada dalam rahasia dan keagungan kekuasaan Allah. Iman menanggalkan pemikiran dan menerimanya dalam ketaatan sederhana. Tentu saja ketidakpercayaan itu memberontak melawannya dan bertahan tepat di bawah murka dan penghakiman Allah yang dipertanyakannya itu. Yang terpenting sebenarnya adalah Allah adalah Allah, dan makhluk kecil tentu saja tidak bisa mengubah hal itu. Dalam beberapa ayat berikutnya, Paulus menggunakan ilustrasi tentang tukang periuk dan tanah liat. Allah adalah tukang periuk, dan kita sebenarnya adalah tanah liatnya. Allah mengambil manusia dari debu tanah dan kemudian membentuknya. Dia tidak mengawali dengan seekor monyet. Manusialah yang menjadikan dirinya sendiri monyet. Tetapi Allah sebenarnya tidak menjadikan dia seperti itu. Allah mengambil manusia dari debu tanah, dan kadang-kadang hal ini kita lupakan. Selanjutnya, saudara, Roma 9 ayat 21 mencatat demikian. "Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa?" Saudaraku, kemurahan Allah menjadikan manusia bejana yang mulia. Maksudnya adalah sebuah bejana yang dipakai untuk kemuliaan. Tentu saja adalah hak tukang periuk untuk membuat bejana lainnya untuk tujuan yang biasa, yaitu yang biasa dipakai. Selanjutnya, saudaraku, surat Roma pasal 9 ayat 22-24 mencatat demikian. "Jadi, kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan. Justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus sudah memperlihatkan fakta bahwa Allah bebas berbuat dalam rahasia dan keagungan kekuasaannya. Sekarang, Paulus menunjukkan bahwa Allah menangani dengan kesabaran dan kemurahan, bahkan atas benda-benda kemurkaan. Allah tentu saja tidak menyiapkan mereka untuk kehancuran. Pemberontakan dan dosa tanah liat membuat mereka matang untuk masuk ke dalam penghakiman. Dan Allah tentu saja berhak untuk melaksanakan penghakiman dengan segera. Tetapi dia tentu saja akan menangani bejana-bejana ini bukan seperti tanah liat mati, melainkan sebagai makhluk yang berkehendak bebas. Saudaraku, Allah memberi mereka banyak kesempatan untuk mengungkapkan kehendak hati yang mereka miliki di dalam menaati Allah. Meskipun Allah membenci dosa dan mempertimbangkannya dengan cara yang paling akhir, tetapi kemurahannya terus-menerus dikeluarkan untuk makhluk-makhluk yang tercakup di dalamnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Roma ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat selanjutnya, tetapi tentu saja di dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.